Bongisa ndenge na yo ya kotanga pe ya koteya. Mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya minei, verse ya zomi na misato. Mokanda ya lisangani ya mikolo bakambi. Bosengeli nde kozala batei. Baebre mokapo ya mitano, verse ya zomi na mibale. Kanisa naino. Yehova, mote yo aleki batei nyonso, apesi biso mokumba ya koteya bato mosusu makambo na ye. Mbala nyonso etozwi mokumba ya koteya makambo ya Yehova. Ezala na libota, na lisanga, to na mosala ya kosakola. Ezala kalibaku malamu, pe likambo ya kozwa na liseki te. Ndenge nini tokoki kokokisa mokumba yango malamu? Malobo ntoma Paul akomelaki Timote epesi eyano na motuna yango. Elobi, koba komipesa na kotanga liboso ya bato nyonso, na kolendisa, na koteya. Abakisaki, soki osali bongo okomibikisa pe okobikisa bato bazali koyoka yo. Mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya mine, verse ya zomi na misato, pe ya zomi na motoba. Sango tozali komemela bato ekoki kosalisa bango bazwa bomoi ya seko. Yango wana ezali na tina mingi moko moko na biso asala makasi mpona kobongisa ndenge na ye ya kotanga pe ya koteya. Mwa buku oyo ebongisami mpona kosalisa yo na likambo yango. Tala mwa makambo okomona na kati. Na lokasa moko moko okomona verse ya Biblia oyo ezali na likanisi oyo eyokani na liteya ozali koyekola. To ezali na ndakisa oyo emonisi ndenge ya kosalela liteya yango. Ezali pe na mwa batoli na liteya oyo ozali koyekola. Na mosala ya kosakola. Makanisi okoki penza kosalela na mosala ya kosakola. Okoki kosalela makanisi mingi mosusu ya mwa buku yango, na mosala ya kosakola to tango ozali koteya na lisanga. Yehova azali molakisi monene. Isaya mokapo ya tuku misato, verse ya tuku mibale. Mwa buku oyo ekosalisa yo bongisa ndenge na yo ya kotanga pe ya koteya. Kasi kobosa na tete sango to teyaka ezali ya Yehova pe yende ya bendaka bato. Yohane mokapo ya motoba, verse ya tuku minei na minei. Yango wana bondelaka mingi mpona kosenga elimo santo. Salelaka mingi liloba ya Nzambe. Salisaka bato bamona Yehova kasi yote. Salisaka bato bazali koyoka yo balinga Yehova na motema mobimba. Ozali na mokumba ya koteya sango eleki tina oyo bato basengeli koyoka. Tozali na elika ete soki otie motema na makasi oyo Nzambe azali kopesa, okokoma kotanga pe koteya malamu. Mokanda ya liboso ya Petro, mokapo ya mine, verse ya zomi na moko. Bandeko na yo, lisangani ya mikolo bakambi ya batatoli ya Yehova.